Campus FM prezentă
Platea. Program lila anima sponenti eulenin fi teatru.
Litz Kelmu Malino Farrugia.
Nino Farrugia għarġiel għakom l-lum din naġaw nil-taqaw ma' Joyce Grech li rakuntat inna avventuri fi teatru li nejt il-verita jiena stess għal-kem rajt ħafna minnu ma' konċ naf bihom ma' Joyce li għanda personalità li taf tispiega, taf tqis u l-esperienza taħħa kbira fil-teatru u l-lum nishtiq li kol nisalmulek l-għu neġġu jessu sam s-samijat għana kolla.
Grazie Lino.
U l-lum rritnala dan din il-telet darba l-għedin nitaqaw fuq xolijiet li d-dirġejt inti li ħdem tinti. Eja nibdew blimatrit li nitkelmu.
Ħanibdew b'esperjenza ħelwa ħafna, jiena. Il-klikka tal-assidu, din kienet produzzjoni kitiba George Peresso. George u jien konna neighbors dak iż-żmien. U kien qalli għandi dil-play nixtieq illi b'xi mod intallawha, stramba għaliex din hija klikka, inkoll jilabu l-karti dawn. U jiġifieri l-assidur kien fil-fatt l-ejs il-karta tal-lok. Sewwa, u l-klikka tal-assidur, jiġifieri dak kien isna 4-5 gamblers ħin kollu nilabu. Imma fl-istess ħin kien fiha ħafna kant u sfin, it was a feel good production.
U d-dirġejt int?
Id-dereġija George.
George?
Jiena kont fija, jiena Paul Mintoff, Simon Zammit, Manuel Kassar u Gigi Buħaġġar.
Kolla smiet.
U kolla, imma idda li tħaqna f'din il-produzzjoni lino. Għaliex, l-għennet kif kienet vera feel good pala script ħafna. George Helwis, biex id-dereġi, ġifiri, għandu l-vizjoni, ma fl-istess ħin.
Il-vuċi baxxa, ġifiri. Ma jkun għad kien jirrabja, ma kienx jirrabja, għad tajba u kolli. Mux bħal ċerti direttori li naf.
Però, kanna veru.
Għadde xie xola unek, din nisimaw daċħejn jisu.
Ma importanti.
Ma importanti.
Il-ħidma sal-mura tal-ġisem, ma importanti. Imma, produzzjoni illi kienet ta' sfida kbira li jgħu zgur illi meta id-dereġejta kelli diversi affarijiet illi għajan jgħidru kienu ta' sfida, imma b'xi mod blajnuna ta' fna nies għax importanti ngħidha din wasanna wkoll. Xi 5 snin ilu Tony Kassarderjin kien direttur artistiku tal-MADC. U kien qalli Joyce, qalli jien għandi ħolma illi kemm indu hawnhekk direttur artistiku intallaw Bernard Shaw. Bernard Shaw madwar id-dinja huwa meqjus it-tieni l-aktar drammaturgu wara Shakespeare illi jiġi imtella fuq il-palk. U meta għamilt riċerka sibt li Malta ma tellaqat. U din hija stramba ħafna.
Ġieni u Albert Marshall konna. Imma how she likes to her husband, per eżempju.
Mbagħad per eżempju, xi Oscar Wilde jew hekk ara kemm il-darba tella. Dak meta tagħmel paragun hija stramba.
Tellaw il-xogħol.
Kont sa sejthom qalu li le.
Qalu li le, mela ora, nittira.
Anyway.
Kompli.
U qed qalli nixtieq li tagħmilha inti. Qatlu jiena nagħmilha. Imma irrid ċertu affarijiet illi tista' jkunu hemm li għajnuni ħafna. Rrid il-Peter Howitt jagħmel l-isset. Għaliex l-għonet kont ħdimt ma' Peter Howitt qabel fuq affarijiet ta' film. Bniedem mhux biss kien innominat għall-Oscars. Imma bniedem li wkoll għandu l-background Ingliż illi kien hemm bżonn ħafna biex
tifhem il-show.
Biex tifhem il-show anke setwise. Għeni ħafna wkoll għaliex ridna nagħmlu ċertu tip ta' amara li kien ta' dak iż-żmien li ma kontx issibu ġo ħanut tal-amara. U barra minn hekk kien hemm dak iż-żmien l-MADC kien hemm Carpenter, Mastru Daxxa Ingliż. illi kien jagħmel ċertu riċerka anka t-tip ta' seti, per eżempju, kif kellu jkun, jekk għandux armres jew le, eċetera, eċetera.
Daw dettalji kollha.
Ritt atturi illi kista' jkun huma Ingliżi u kelli nofs il-kas kien żgħar ħafna. Però nofshom kienu Ingliżi jew jafu l-aċċent Ingliż tajjeb ħafna.
U minnem?
U minnem dejna. Li ġara kien li tal-lajnija sit darbit, il-Teatru Manuel. Ix-xogħol huwa kumpless mill-lat ta' kliem, it's very wordy, jiġifieri kien hemm monologi twal li kienet mhux faċli għall-atturi biex jitalmu l-linji kollha. Però mbagħad min-naħa l-oħra jiftijem. L-udjenza naħseb apprezzat ħafna li tela Bernard Shaw fit-Teatru Manuel.
Per eżempju l-atturi naħseb qatt ma tellgħu Bernard Shaw għandek raġun ukoll.
Le qatt ma u naħseb u l-ikbar sfida li kien hemm kienet il-kostumi, iż-żraben, il-parasols, illi dak il-perjodu ta' Shaw li ma tantx jittella allura kostumi m'hemmx. Isabel Warrington, illi kienet l-attriċe li qed interpreta Mrs. Warren, imma li wkoll hija designer tajba ħafna, tant għadet interess personali illi bdiet anka tmur il-monti ta' diversi postijiet u tfittex iż-żraben li jiġu għal ikunu tal-perjodu. Minn hawn u minn hemm il-kostumi ġew, il-parokki ta' gaj, jiġifieri u b'xi mod waslu. U kienet ukoll żmien diffiċli f'ħajti għax kont għaddejja minn problema medika, jiġifieri biex irnexxieli nikkonċentra u kwarri nagħmel effert daqsxejn iktar mis-soltu, però ma jidispjaċini xejn li għamilta u ħadd gost illi stajt nikkontribwixxi anka għal MADC illi qatt ma kont ħdimt magħhom qabel.
Mela, fuq din in-nota imma hawnhekk li issa nagħmlu break żgħir u nisimgħuk taqra xi ħaġa. Sewwa u ħanisimgħu l-Joyce. Grek ħataqra għandna xi ħaġa differenti, il-ħolma. Ovvjament, din x'inhi l-ħolma issa?
Il-ħolma kienet silta minn produzzjoni illi konna tellajna bl-isem ta' Edel, kienet biografija biex ngħidlek ta' Edel Quinn illi kienet il-fundatriċi ta' Legion of Mary, inkellimni Tony Ellul bħala direttur u qal li isma din se tkun qisha musical ħantellawha open air, ħatkun il-teatru ta' Taqali u kont ħadsem fiha kienet produzzjoni illi konna tellajna fis-sajf open air u kienet bat-tendenza kbira ħafna.
Mela, biċċa mill-ħolma. L-istorja ta' Edel interpreta Joyce Grek.
Mil-trasi fuq spallejk ma kellemtniex. Ħaddantni aktar miegħek. Ħarstek tfajt fajnejja waqt li mxejna triq ix-xemx u l-wiċċek ma raftux. Naf li sabiħ, ħanin, ta' ħolma li ma xtaqx intemm u x'inkissru l-garigori tal-kristall u xadbu sew l-eliqi bibin gbar bl-istanek tal-ħadit katnazzi tqal sakrulna f'wiċċna bżajt li jisirquk kif lejl ħaduk u ismi kien f'xuftejk. Saqsejt għalik għal xejn fl-imsira ħdlam, f'triqat weqfin u nżul ma jagħti mkien. Rajt biss u ċuħ jiddieħu ma' kull pass. Għatini qamar fidda u kwiekeb amarant, il-ħorġa, il-qorq, ħanterraq taħt sema kbir, djamant. U forsi jekk f'mixjieti inkelmek bil-ħars tiegħi lir-ruħi immemra tara u tolfoq dmuhek miegħi. Kemmaċ f'deżert blasura u rieħ ħafna nkejja jinfoħ lir-ramel kiesaħ fil-blu profond tajnejja pal-lotus tal-għadajjar ejjixtni jagħmulejja. Imlih issa tal-qisa bl-ilmiet tal-ħolma d-dejja u s-seher primordjali jitgelgel f'din nixxija. Ta' qalbek jaħji l-qalbi u nħobbok f'dik is-sija. Delġ bietek fjura fjura ħdejn la dira ziffa xxengel ġismek mobbi b'kull tifkira. Ma tfarfarx, tifla tal-abex. Fidi f'ira. Fjura wahda li taqtali xewqti kbira. Issa li tfarfart, del ġbijetek.
Niġu l-ura nitkellmu ma' Joyce Grech issa wara li inti kelli dil-esperjenza ta' xogħol, wara li wkoll tajtna dil-smajna lilek tinterpreta speċi ta' poeżija minn xogħol di Life of Adele, ovvjament, issa x'għandna iktar xi esperjenzi oħra qabel ma' nisimgħu biċċa minn stenna ftit itsma' iħirsa għax jiena dikha nixtieq li wkoll semmejtili kont u naf li rrekordjajna biċċa. Allura x'kienet dik il-produzzjoni?
Itsma' iħirsa kienet produzzjoni li studjajta qatt ma ħadd sem fiha jien, jiġifieri studjajta kemm lat ta' studju teatrali Malti aħna meta konna l-università kienu jiġu jkellmuna l-playwrights. U kien ġej kellemna Oreste jiena affaxxinani dal-bniedem l-umiltà tiegħu minkejja s-suċċess tax-xogħol u meta saqsejtu jekk ekku jekk qatt jagħti korsijiet kien qalli jiena qed nagħlem issa il-drama school. Dak iż-żmien jiena kont l-estejt dak li kien jisejħ l-imtada għadda żmien u qatt xi darba immur nisimgħu jitkellem. U spiċċajt kont ħalt għall-kors tal-script writing tal-drama school ukoll u kien jgħallimna Oreste.
Veru għall-kollox tħalt inti proset.
Anka tal-stage management. Għax jiena nemmen ħafna anka fil-produzzjoni televiżiva, jiena rrid nifhem mhux inkun espert ma żidx ikun, ma rrid nifhem kull aspett tax-xogħol. Inkella ma nistax inkun producer tajba, allura tgħallimt niffilmja neditja kollox. Fl-istess ħin fit-teatru nemmen li jiena biex noħroġ dak li nixtieq nagħmel irrid nifhem kull aspett. Inkella se jkolli problema ħanajtek. U niftakar Oreste kien qalli isma għax inti mdorrija tikkritika n-niesu. Għalli, u ma tistax nikkritika u naqra li lek għattu laqgħax xejn. Għalli ġibli erba' skripts mill-ktieb tal-radju hekk, għalli xi ħaġa ta' teatru hekk, għalli xi radio plays ktieb qatlu radio play qatlu ma' sketches ktieb kemm trid. Għalli ġib erba għalli noqogħdu naqrawhom hekk. U darba kont ktibt sensiela. Konna minn jom jiena u Lorna Vassallo. Sunta u Stella, żewġ ġirien, inkollu jisaksku fuq in-nies. U li kienet tajba kienet, għax dawn kienu bbażati fuq żewġ ġirien tiegħi illi nafhom ħafna. Allura kienu vera reali, għax dawn kollha ġraw, dan ma kienx minn immaġinazzjoni. Le. Insomma, naħseb ma jieħdux għalihom. Però kienu ħelwin immens għax meta tikteb mill-memorja toħroġ xi ħaġa li tkun reali immens, mhux bħal meta tkun fantażija. U niftakar lill-Oreste jitħaq imma b'mod ġenwin ħafna. U hemmhekk irrealizzajt illi tikber kemm tikber, xorta tista' tipprezza x-xogħol li jiktab ħadd ieħor b'mod ġenwin immens. U hemmhekk naħseb Oreste li tani xi ħaġa illi napprezza aktar ix-xogħol ta' ħadd ieħor u mhux nikkonċentra fuq tiegħi biss.
Mela. Fuq din il-nota, ta' minn nisimgħu mela biċċa minn itsma' iħirsa, interpreta Joyce b'lajnuna ovvjament ta' vuċi oħra, u nisimgħu daxejn il-Joyce naraw kif ħadd ittratta dan il-karattru. Biċċa minn itsma' iħirsa.
Awħat. Aw da u bina. Fejnu dak li ħajruna bih? Dan ċimiterju. Ċimiterju. Qed ngħidilkom, ar u bina. Dan ċimiterju. Tridux tħalluna. Ħalluna, l-ewwel qabda għaġeb u jpinġula kollox ġenna tal-art. Imbagħad tiġi u x'issib. Issib u ħalluna.
Ajma. Grazie, Hafna. Issa il-bastun. Bastun fej għamil tu? Eċċalla ftit inti. Eċċalla ftit. Ajja.
Jien.
Il-mala, ajbu. Ara semmix il-bastun. Ejja, eċċalla. Omminem.
Dan.
Da. Ġibra.
Aw, isma jint ftit. Isma.
Oġep elawn. Aj, madari, kif għetin hossu għetin qasam jħassa il-kliwi, il-xjatika u rawmatizmu jħassa, ma kienx moment li jem pantalone, flitzma hirsa. Għara dik l-silta minn isma ħirsa nkomplu nitkellmu ma' Joyce Grek, Joyce li ovvjament kella Wanda karriera waqt baqala ħafna xtaqt li tiegħu Malti, imma hemm xi stejjer oħra li tixtieq tirrakkuntali għax inti mhux neċessarjament kronoloġikament
tirrakkontom.
Le, m'inti tajt ħanaqbad ngħid fuq dik l-istorja, ħanaqbad ngħid fuq dik l-istorja, ma mhux neċessarjament vagament kien hemm. Bdejt minn 10 snin, mbagħad tlajt 17, mbagħad tlajt 30 naħseb, u dan l-aħħar issa daw l-aħħar snin kont qiegħda ovvjament tagħmel ħafna xogħol ieħor. Imma x'għandek ta' interess iktar li tista' nistgħu nitkellmu fuq?
Barra it-teatru tradizzjonali ħana jitek, mbagħad hemm anke it-televiżjoni. Per eżempju kien hemm diversi sensiliet li ħadgost nagħmel ħafna bħal vakanza bħal bla ras li kienet l-ewwel sensiela għat-tfal imma qisha. Issa fantasy story, adventure, u daqxajn kalla daqxajn soap opera u kol. Di ġifiri konna nihdu għost immens nif-filmjaw Dominic Sajt kiteb l-skript u direzzjoni ta' Tony Parnis imma kemm nies bħal Jane Marsh, il-Mirrows Mallija, Annalisa Lowe, kalla xar snin, Manuel Kassar, Gimana, Michael Shortino, kienem ħafna, u jiena kont din it-tfajla l-imbih il-ġebel, il-libsa kienet għada għandi sal-lum, ġifiri l-bista kienar.
Il-ġebel li jifiri biex tibni d-dar. Jew tibni
d-dar. Jew kien ħafna karatri strambi, ġebiri. Per eżempju, kelb jismu għattus. Ekk, ġebiri, kienet għatfallino. Imma tista timmaġna kemm
tagħmilhom
dawn il-produzzjonijiet. Ma Dominic, l-ewwel darba li ħdimt, fissalot Mazzija Lavinja, konna minnija televizjoni u kien it-Sija Lavinja, Eric Grek kien Poli, u jiena u Rose Mirizare konna il-bqija tal-karazzi l-oħra, il-ċiniżi, ħafna, kien hemm Marian Muscat magħna, ġi li kienet titfal ukoll, imma di kienet sensiela li ktibniha bil-qiegħda il-belt nieħdu l-kafe u nieħdu n-noti u nitqu litteralment. U konna niffilmjaw imma berba ħames sens episodi wara xorxin. Konna niġu mal-vapur tal-ewwel jiena u Rosemary kienet minn għawdex ukoll. Ernest Camilleri kien il-makeup artist tagħna li kien għawdex ukoll. U kien l-ewwel biċċa xogħli tani, tani dan il-glu biex iwaħħallu d-dwiefer lil-Dominic, għaliex jinaqqas kelli idea kif twaħħal id-dwiefer. Però jiġifieri tista' timmaġna l-esperjenzi li kollha kemm huma żgħar kemm huma żgħar jew kbar kemm kbar itug xi ħaġa. Television jiena kont full time għal iktar minn 15-il sena, jiġifieri preżentajt programmi ta' kuljum, programmi fuq il-sport, programmi fuq il-kultura, programmi ġenerali, sensiliet ta' informazzjoni, fuq liġijiet ġodda. Jiġifieri l-esperjenza tiegħi radio television dvarja s-suġġetti kollha, però xorta nħoss li l-qasam ta' tfal huwa qasam li nħobb ħafna il-kultura naturalment u anka l-informazzjoni u anka nħobb il-kritika tal-arti jew anke l-kummentarja jekk iridu sejħulu hekk. Irbaħt żewġ awards lokali, wieħed għall-aqwa programm ta' tfal tal-awtorità tax-Xandir.
Liema wieħed kien.
Program ta' tfal kien jismu Scooters, kien isir kull jum fuq il-PBS u fuq l-Education 22. Imbagħad kont irbaħt ma' Tony Parnis l-ewwel sena li għamilna l-Mort ta' Short Film Festival. Irbaħna l-aqwa program kulturali. Imbagħad is-sena l-oħra wkoll irbaħna Award Ewropew għall-Mort ta' Short Film Festival bħala wieħed mill-festivals ta' kwalità jgħidulu l-EFI Quality Label. Ħadna gost li f'Malta nataw numru ta' premijiet, però konna l-uniku film festival li ħadu. Il-program.
Spiegali da xej fuq il-Film Festival, għax dakar ma
Film Festival huwa konsept oriġinali ta' Tony Parnis. Tony kien mar judge f'diversi pajjiżi. U kien jiġi għajli Tony, by the way, jisu it-siju jew il-papa tiegħi, jiġifieri. U għalli Joyce, għalli kieku taf dal-filmmakers kemm qishom iħossuhom mitlufin li jagħtu film u ma jisimaw lebda kritika ma jafux ma jrux tajjeb jew le. Għal jien nixtieq nagħmel festival. Imma li l-ġudges inkunu nafu x'oġobhom u x'moġobhomx. U għetlu maħna feħan għamluħ biex iġu kerba minn-nies ta' kizmina kien, 8 sin ilu, tajjeb. U għalli le, ta' x'namlu, namluħ television. U morna l-PBS, tkellimna ma' Chief Executive da' kizmin. U kien għalli ma' films allura ħajkunu dawn bil-Ġapuniż u bil-bibla, minn sa' jifmu da. Tlu ma' bis-subtitles, ta' għalli ma' da' xejn diffiċli. Għetlu jgħan nippruvaw esperiment, u mhux tal-li konna ikonna l-films bis-subtitles bl-Ingliż, imma il-programm kien bil-Malti, kont nisimgħu kollu u nagħmel traduzzjonijiet u subtitles ta' dak li qed ngħidu aħna wkoll. U kien isir anke subtitling tal-istudio segment. L-ewwel sena edna ma nafux aħna kemm sa jaraw dawn. Joħroġ l-istatistika wara li ta' dissensiela u konna kenna 30,000 viewer fil-ġimgħa.
Jiġifieri għall-programm kulturali.
Ġifieri tinduna li hemm anke qatt għal dal-affarijiet. Fast forward 8 snin għadna d-dejjin huwa programm
tajjeb ħafna
li huwa segwit
u segwit minn iktar minn nies għax anke nies in ġenerali.
Iva.
Dal-aħħar kien hemm xi erba' films short films ovvjament. Illi kienu inkredibbli l-istandard li rajna dis-sena veru proset. Illi l-lum stabiliti intom mux hekk bħala film festival.
Hekk inħoss. Waqafna Foundation, Volta Film Foundation. Naħseb li huwa segwit l-ewwel net għaliex nażlu films li naħsbu illi se jiċċellenġjaw l-udjenza ma fl-istess jinsa jogħġbuhom. Jiġifieri ma marrux għal films esperimentali ħafna. It-tieni ikonna films li jiġu mid-dinja kollha tista' tajt anke pajjiżi li trid tfittixhom fuq il-mappa biex kun taf fejn huma. U sena minnhom irċevejna rekord ta' 1700 film, jiġifieri tista' timmaġina kemm u 700. Kemm naqtaw films.
Kif tistajdu tarawhom kollha dawk?
Narawhom għaliex hemm numru ta' nies li jgħinu biex nagħmlu shortlisting. Nemmen ukoll fil-kwalità tal-ġudges tagħna, il-Professur Xavier Kirkop, Winston Azzopardi, Tony Kassardarjien, is-sena l-oħra kellna l-Charles Stroud, nidħol magħhom jiena, illi naf in-nies għandhom ċertu fiduċja f'dak li qed jgħidu, għandhom l-expertise kollu, nħoss li għandna fost l-aqwa ġurija li jista' jkollna fil-pajjiż. U wkoll il-fatt naturalment qiegħed fuq l-istazzjon nazzjonali jgħin ħafna. U li hu interessanti ħafna wkoll huwa l-kwalità tal-films Maltin illi telha ħafna dawn l-aħħar snin. Kemm bil-festival bħala showcase, kemm bil-korsijiet illi qed isiru l-Università u l-Mcast u anke bl-inċentivi tal-fen.
Qed jagħmlu xogħol tajjeb immens.
Ekku, jiġifieri nemmen ħafna fija din. Illum ma tantx din ir-reċta lino. Illum iktar qed naħdem fuq proġetti Ewropej u anka lokali.
Xandi,
bħalissa. Bħalissa jina konsulenta fuq proġett tal-Creative Europe Program, EU Showcase of Collective Plays. Dan huwa proġett bejn seba' pajjiżi fejn irridu noħolqu mhux biss play oriġinali imma l-play tkun miktuba bi-stil ġdid ta' polyvocalism illi għal-Malta huwa ġdid. L-elements ta' collective writing qed nara wieħed mill-partners tagħna pereżempju la Fura dal-Baws huma l-iktar kumpanija ġo Spanja li hija kontroversjali u fl-istess ħin kibru b'mod illi dawn pereżempju fetħu l-Olimpjadi ta' Barcellona ta' kuma kbar jiġifieri. Iħossni onorata li qiegħda fihom. U nirrappreżentaw lil Malta għandna wkoll il-possibilità li nesportaw xogħlijiet Maltin bħalissa qed naħdmu fuq produzzjoni ta' fusion ta' teatru, mużika u għana flimkien għal Malta Arts Festival illi imiss. Qed naħdmu wkoll fuq li ikonna aktar workshops ta' kidba teatrali li jiġu minn improvisation anka ta' zazah għaliex iż-żazah jimprovizzaw ħafna però biex jaqbdu l-bajro u jibdew jikdbu għadhom iksin immens. U plassek qed nagħmel proġetti oħrajn li huma ta' kollaborazzjoni ma' kumpaniji barranin biex aħna nagħmlu xogħol barra minn Malta u ma jiġu u jagħmlu performances Malta.
Joyce, tajt li nifsi nisma ħad gost immens, tajt li nifsi b'mod pozittiv, għarraġuni li tan semmejt affarijiet sbieħ, tan semmejt proġetti interessanti, tan semmejt il-futur li qegħdin taħsbu għalih, li nawguralkom, li tkomplu għaddim dan ix-xogħol, nawguralkom bil-Film Festival, għaliex veru, veru, veru qegħdin tagħmlu ġid bil-kultura Maltija. Nirringrazzjak. Fisem daw kolla li hobbu l-kultura, fisem daw kolla li iridu l-kultura Maltija. U ovvjament, semmija tagħna żgur li hobbu l-kultura Maltija, x'inkellem nisimgħu dan il-programm. U minn hawnhekk insanulek u nagħdulek proset inti u l-grupp kollu tagħkom illi qegħdin tagħmlu tant xogħol sewi. Proset. Saħħit. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li minn jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.